Sawubona mangu.
Yeah.
Unjani?
Ngiyaphila.
Ngiyaphila ngani?
Yeah.
Nenzanda sibayeni.
Khipha imbuzi.
Nikhiphuthi ziyadla?
Yeah.
Lene nibambayo ke.
Sifa kumaka kuzibonakala uma ilahlekile.
Ah.
Yeah.
Apho kusebenza khona umama nginamasimu amaningi batshala umathembu, ubhatata, nobhanana, nomango. Kunanezinja enkulu zalumana. Igama lami uPhindile, isibongo kaMsweni. Ngibukeka ngimuhle, ngimude kancane, kodwa ebusweni angifani namuntu. Enguthandayo, ngithanda ukupheka nokudlala ibhola. Engunyanyayo ukuthi uma dlala ibhola, umuntu avesana kushaye ngebhola ngebomu. Ekhaya ngihlala nomama noSkwiza, nobhuti noSnothile, no-Anele, noKhululeko. USkwiza ngiyamthanda ngoba uyasenzela izinto uma naye imali. Noma futhi uyasenze, uyasinikeza nje imali yokuthi nje sidle esikoleni. Ufana njengomama ngoba ehena naye uyakuthenga ukudla, athenge nalokho esizokugcoba ukuthi sigcobe. Masathenga konke nje. Namafutha, uma ngekho amafutha uyahamba ayowathenga. Uma futhi singekho isishebo sizosidla, umama uyakwazi uSkwiza ukuthi asithenge. Lapha umuzi wasekhaya kunezindlu ezu-6. Kunelala uSkwiza, nelala umama neyethu. Egcekeni kunehlabathi namatshe nezihlahla ziningi. Amadada awu-6 lapha sihlele cantsini noSkwiza. Sawubona.
Ewa.
Unjani?
Ngiyaphila.
Ngisacela uyichaze.
Mina igama lami nguNelisiwe Onxumalo. Lana ngihlala koPhindile Msweli, kodwa ekhaya kusengwavuma le phezulu eGwalweni.
Kukuphatha kanjani ukuhlala la ekhaya?
Kungiphatha kahle ngoba angihlukumezekile, ngihleli kahle. Lapha ekhaya ngasho ukuthi siyanakekela, sibambisene sobabili nomama. Ngoba uma kukhona okungekho lapha ekhaya, umama imali anginayo, mina uma nginayo, ngiyakwazi ukuthi nithengele lokho enisuke ningenakho, enisuke nishoda ngakho.
Uyathanda yini kukwenza lokho?
Yebo, ngiyathanda ukwenza lokho ngoba angisuke ngiphoqiwe, kusuka othandweni kimi.
Kele kubuza ukuthi ehena wenzani engadini?
Engadini ngilimile, ngilima amaveji, ngilime namathanga, konke nje ngoba umalina ngiyele ngilime nombili.
Ufundise bani ukulima amathanga?
Angifundisanga umuntu, ngafunda ekhaya ngoba ekhaya vele kade sikhule silima, futhi ekhaya kade silima endaweni engamatshe.
Cebuza ukuthi angithanda yini?
Ewo, ngiyakuthanda. Ngikuthandela ukuthi ngoba ingane ehloniphayo, uma ngikuthi umuntu ayangilalela.
Nawe ngiyakuthanda.
Ngiyabonga ukuzwa lokho uthi nawe uyangithanda.